Tere, kallid kirikulised! On hea meel teid pärast paari nädalast vahet taas näha ja alustada Jumala teenistusega, mis on täna siis 17. nelipühajärgse pühapäeva oma ja kannab pealkirja või nimetust Jeesus annab elu. Pühapäeva piiblitekstides tuleb esile nii surma kui ülestõusmise teema. Jeesus ei ole mitte tulnud oma elu andma selleks, et meil oleks igavene elu, vaid ta on tulnud ka selleks, et meil oleks siin maailmas elu ja kõike ülirohkesti. Jeesus on võtnud inimest ja kogu loodut tõsiselt tahab, et me võiksime ka selles ajalikus elus elada seda elu, mida Jumal meil tootab, rõõmuks kaas inimestele ja auks Jumalale. Kord vabastatakse meid kõiki kaduvuse orjusest, sest see ajalik ihu, mis meid siin maailmas kannab, on kaduv möödu, see ei ole igavene. Tänase Jumala teenistuse organistiks on Kristi Hintsberg ja ütlen ka nii palju, et tänast Jumala teenistust on võimalik otse kuulata ka interneti kaudu ja hiljem salvestust koguduse kodulehelt. Leiate siis selle koha, kust seda on võimalik kuulata. Me alustame siis tänast Jumala teenistust 354. lauluga, mis on selle pühapäeva tunnuslaul. Ja laulame esmalt siit kolm esimest salmi. Kõik teeb hästi Jumal, omaks annan temal ennast igavest.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, Jumal on saatnud oma poja selleks siia maailma, et meil oleks elu. Elu, mis ei lõppe ainult surmaga, vaid mis jätkub tema riigis. Ka täna oleme tulnud Jumala teenistusele, mis on eelmaitse sellest, mida ta meile kord igavikus on tallele pannud. Aga selleks, et me sobiksime ja kõlbaksime Jumala lauda ja tema riigis elama, peame inimestena tunnistama oma süüd, ülekohut ja pattu, mida me oleme teinud mõtte, sõna ja teoga, ja tunnistame ka seda Jumala teenistust alustades üheskoos oma patud lühema patutunnistuspalve sõnadega nõnda öeldes. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige vääline Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ma ka sulle, Jumala armu, sinu patud on sulle andeks antud, kolmainu Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Jumal, halasta ja isa, sa oled andnud oma pojale meile valla elu ja surma üle. Aita meil elu raskustes oma pilgud tema poole tõsta ja alati sinu abile loota. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda. Me kuuleme tänase pühapäeva kirja sõnu kõigepealt Vanast Testamendist Iobi raamatu 14. peatükist, kus on kirjutatud nõnda. Inimesel, naises sündinul, on lühikesed elupäevad ja paljud üli. Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära. Ta põgeneb nagu vari ja ka jää püsima. Ometi pead sa seesugus silmas ja viid mind enesega kohtu ette. Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi. kuna tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes, sa oled pannud piiri, millest ta ei saa üle minna. Siis pöörama pilk tema pealt ära ja jäta ta rahule, seni kui ta päevilisena oma päevast rõõmu tunneb. Oh, et sa varjaksid mind surmavallas, peidaksid, kuni sinu viha möödub. Et sa määraksid mulle aja ja siis peaksid mind meeles. Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Ma ootaksin kogu oma sundaja, kuni mu vabastus tuleb. Sa hüüaksid ja ma vastaksin sulle. Sa igatseksid oma kätetööd. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istume, kuuleme oreli muusikat. Kuuleme lugemist Uuest Testamendist, Apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist. Minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse, sest lood ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Lood on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini, ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapse õigust oma ihu lunastust. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istume ja laulame 334. laulu. Ainult päev see lohutuseks mulle sammu haaval möödub elutee.
Thank you.
Kuulame tänase pühapäeva evangeeliumit, Luuka evangeeliumi 7. peatükist, 11-16. Salmini. Jeesus äratab surnuist naine noormehe. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse nainiks. Ja temaga läksid kaasada jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut oma ema ainsat poega ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linna rahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnu raami, mis peale kandjad jäid seisma, ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima, ja Jeesus andis pojada emale tagasi. Aga kõiki haaras kartus, ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur profet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. See on püha evangeelium. Kuultud loo puhul naini noormehe surnust äratamise sündmuses võib jääda mulje, nagu oleks tegu kahe inimgrupi, kahe rongkäigu juhusliku kokkusaamisega. Ühed kannavad oma surnud noormeest suure rahva hulga saatel ta surnuaiale linnast välja. Teine rongkäik läheb aga linna sisse ja seal on Jeesus, tema jüngrid ja nii nagu evangelist Luukas ütleb, veel suur hulk rahvast. Me ei tea, kumb rongkäik suurem oli või pikem. Mõnikord on matuse rongkäik nii suur. Rapleski on olnud juhuseid, kus autode voor on vahel olnud üks ots ühes Rapla otsas ja teine teises Rapla otsas. Praegu viiakse surnud reeglina kirikusse või surnuaed autodel. Ka inimesed sõidavad autodega järgi. Aga sellel ajal, kui autosid veel ei tuntud, käidi ikka jala, ka pikkimaid, ka rõõmsaid teid. Ma usun, et me oleme kõik oma elus näinud surnuronge, mis meile meie teel vastu tulevad. Kuidas me reageerime sellele? Vanemad inimesed teavad ja seda näeb väga sageli siit samast kirikust näiteks Rapla surnuaiale minnes, ligi kilometre maad on ju minna. Vanemad inimesed, ka siis, kui nad jala tulevad, näiteks surnuaia poolt, jäävad seisma, mehed võtavad mütsi. Ka siis, kui nad ei tea, keda maetakse, nad teavad, et see on püha toiming ja nad austavad seda, mis tehakse. On ka sellised juhtumid olnud, kus rullnokad tiirutavad matusrongi sees, ka siis, kui nad näevad, et sõidavad mustade lintidega autod, peaasi, et nad võimalikult kiiremini kohale saaksid. Aga surn tuleb ikka igale ühele temale määratud ajal. Sinna ei pea keegi varem kohale jõudma. Surn aeda ei ole kellelegi kiiret. Need kaks rongkäiku saavad ja tõepoolest siis nagu pealt näha juhuslikult kokku. Ja ometi on sellel lool, mida evangelistidest vaid Luukas on meil esitanud, väga sügav mõte, sisu ja sõnu. Nainelinna väraval kohtuvad ju vastandid. Seal kohtuvad surm ja elu, surmatee ja elutee. Siin maailmas on juba kordu nõnda, et see esimene ehk surm ja ka surmatee näib olevat vägevam ja tugevam. Matuse kohta öeldakse, et see on inimese viimne teekond. Ja kui me niimoodi ütleme, ma ei tea, kas me oleme enda jaoks nagu tajunud või adunud seda, et me sellise ütlemisega, et surm on viimane, et matus on viimane teekond, tegelikult me ju kapituleerume surma ees. Tänases loos toimub aga midagi täiesti sensatsioonilist. Tekib kahe rongkäigu kokkupõrge. Kokkupõrge surma ja elu, surmatee ja elutee vahel. Mitte nõnda, et siis oleks laipe rohkem ja matuseid veelgi rohkem, nii nagu tavaliselt kokkupõrgete puhul juhtub, vaid vastupidi. Ka see ainukene surnu seal saab elavaks. Ka sellised võivad vahel olla kokkupõrked. Me ei tea, mis ajendas Jeesust seda rongkäiku peatama. Mis ärgitas Jeesust surnu raami, kus surnu lebas, puudutama, sest see tundus enamike jaoks olevat võrdne pühaduse teotamisena. Vana testamendi käsuseaduse kohaselt oli surnu kombe kohane maha matmine Jumalale meelepärane teguviis. Tõsi, kui inimene suri noorelt, siis usuti seda, et see on inimesele karistus tema pattude eest. Noor inimene või oma noore ja surmaga ta nagu lunastaks need patud, mida ta juba oma noore seas on teinud. Või siis oma esivanemate patud, mida Jumal on pannud teda lunastama. Nii surnu raami ja isegi hauakoopa, kuhu surnu siis pandi, puudutamine rüvetas jällegi vana testamendi arusaamise kohaselt inimest kultuslikult. Ta oli 7 päeva rüvetatud, kui ta oli sellise teoga hakkama saanud. Evangelist Luukas ütleb, et Jeesusel hakkas hale sellest lesknaisest, kes selles surnuaia poole liikuvas rongkäigus pidi oma ainsat poega matma. Palestiina surnurongis olid järjekorrad natukene teistsugused kui meil. Kui meil käivad lähimad leinajad surnu kirstu taga, siis seal leinav ema käis surnu raami ees ja alles tema taga kanti siis tema ainsat poega, tema ainsat toitjat. Seetõttu esimesena kõnetabki Jeesus mitte surnut, vaid tema ema. Ja ütleb sellele naisele, kellest me rohkem midagi ei tea, me ei tea tema tausta, tema nime, tema elukutset, me ei tea midagi temast rohkem. Jeesus ütleb talle, mis ta ütles, see meelde. Ära nuta enam. Jeesus ei lähe lohutama, nii nagu meie läheme tavaliselt kedagi lohutama, kes on oma lähedase inimese kaotanud, vaid Jeesus ütleb midagi sellist, mida võib-olla meie pole kunagi kellelegi leinajale päris lähedasele inimesele, näiteks emale, kes oma last matab. Ma ei tea, kas te olete kunagi seda niimoodi teinud. Kui ema matab oma last, mis on tegelikult kõige raskemaid asju üldse, mis olla saab, mida me suudame üldse nagu ette kujutada. Ja kui me läheme selle leinav ema juurde, võib-olla mõni meist ütleb, ära nuta enam. See ei ole mitte selline hetkeline toetuse pakkumine, näe, ma olen sinu juures, ma kallistan sind, ära nüüd enam nuta, tavaliselt hakkavad need inimesed siis rohkem veel nutma. Vaid Jeesus ütleb midagi põhjapanevalt teistmoodi. Sa ei pea enam nutma, sinu lein on muudetud rõõmumänguks. Toitata jäänud lese olukord oli tollases ühiskonnas tõepoolest aletsusväärne. Ta sõltus vaid almustest, mida siis nendel inimestel anti. Naine sõltus kas oma mehest või kui mees oli surnud, ta oli leseks jäänud, siis tavaliselt oma lastest, poegadest, kes siis pidid oma vanemaid, ka lesknaisi ja leskemasid ülal pidama. Ja pärast seda, kui Jeesus oli nüüd sellele lesele naisele, kes nutab oma poja pärast, öelnud, ära nuta enam, pärast seda puudutab vastu igasuguseid reegleid ja kultuslikke norme Jeesus ka surnu raami ja ütleb seal olijale, noor mees, ärka üles. Mida ta sellega öelda tahtis? Seda, et sinu koht ei ole veel seal. Sinu koht on olla siin maailmas ja hoolitseda oma lese ema eest. Evangelist ütleb nüüd lakooniliselt ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Pealt näha väga lihtne lugu. Ei ole väga pikki teoloogilisi arutlusi, nii nagu näiteks Laatsaruse ülesäratamise loo puhul. Ei ole selliseid mitmeid tasandeid ja mitmeid kihte, vaid lihtne. Kaks rongkäiku saavad kokku, õieti põrkuvad kokku ja mitte nii, et surm võidaks elu, vaid elu võidab surma. Me võime selle loo võtta aluseks ka kui allegooria ja tuua siia juurde erinevaid näiteid oma elust, ka maailmariikide rahvaste elust. Ma tulin eile hilisõhtul oma puhkusereisilt ja mul õnnestus külastada ka sellist maad, mida ilmselt väga vähesed eestlased on külastanud, Albaaniat. Tänaseks ühte kõige vaesemat Euroopa riiki. Aga küsimus ei ole mitte selles, kui palju on inimeste keskmised sissetulekud või SKP inimese kohta ühes või teises riigis, milline valuuta seal on ja need edasi. See riik oli rohkem kui 50 aastat täielikult suletud riik. Üks kõige suletumaid maailma riike. No võib-olla praegu võiks võrrelda Põhja-Koread umbes taolise olukorrana, mis Albaanias valitses kuni 1985. aastani, mil suri nende kauaegne kommunistlik valitseja Enver Hoxha. See mees Enver Hoxha rajas või lõi totaalselt ateistliku riigi. Esimese, nii nagu ta oli öelnud, esimese ateistliku riigi maailmas. Suure Stalini imetlejana, kellest ta või tähendab Nõukogude Liidus ta muidugi pöördus hiljem ära, kui Stalini isiku kultus lõpetati. Mõnda aega sõbrutses ta Hiinaga ja kui ka Hiina hakkas oma majandust ja elu pöörama rohkem läänemaailma poole, siis Albaania jäi pikaks ajaks veel täielikku isolatsiooni. Kõik piirid olid nii suletud, et kedagi ei lastud välja ja kedagi ei lastud sisse. Me ei kujuta isegi sellist olukorda ette. Mida tähendas see, et riik kuulutas ennast totaalselt ateistlikuks maaks? Kõik kirikud ja mošeed. Enne teist maailmasõda oli umbes 70% Albaani elanikest moslemid või islamusulised ja 30% kristlased. Kristlaste suhe oli umbes siis 20% õigeusklikud, eriti siis lõuna pool Kreeka mõju tõttu ja põhja pool siis endise Jugoslaavia piiri lähedal või praeguse Montenegro piiri ääres olid siis rohkem katoliiklased. 1967. aastaks ei olnud Albaanias enam ühtegi tegutsevat kirikut. Kõik, nii mošeed kui kirikud, olid suletud. Noh, nii nagu paljud Nõukogude Liidus, Eestis õnneks vähem, muudetud kas kinodeks, kultuurimajadeks, kaubaladudeks. Tirana, nende pealinna peaväljaku ääres, on praegu taas avatud üks vana türklaste poolt juba rajatud mošee, mis Enver Hoxha valitsusajal muudeti nii kummaline, kui see ka ei kõla, tualetiks, ühiskondlikuks käimlaks. Midagi sellist juhtunud ilmselt ka Stalini Venemaal. Tõepoolest, siis hakkas rahvas seal endises mošees samuti käima. Tänaseks on see mošee taastatud, nii nagu paljud kirikud. Ja palju-palju kirikud on ka juurde ehitatud. Kui näiteks lastele oli õpetatud kristlikku õpetust, siis võis juhtuda näiteks sellist olukorda. Ma toon lihtsalt mõned näited. Kui räige võis olla näiteks kommunism Albaania moodi. Mis tahes hetkel võis mingi riigi ametnik minna koju, olgu linnas või maal, ja näidata lapsele, kes ei oska midagi karta, lihtsalt ristimärki. Ja kui laps teadis, mis asi see on, oli piisav põhjus vanemad vangi või sunnid laagrisse panna, sest need vanemad olid õpetanud lapsele midagi ristiusust. Loomulikult vaimulikud kas tapeti, pandi vangi või saadeti sunnitööle, ka välismaised vaimulikud saadeti välja, mis oli veel hea võimalus. Ja kuna Albaania oli täiesti suletud riik, siis ei olnud vaja ka ühtegi näidiskirikut jätta. Paka suha mõttes, et näidata välismaalastele meil on usuvabadus. Totaalne häving ja kadu ühes riigis. Albaania, just see sama riik, millest ma paar üksikud näidet ainult tõin, mis nüüd on muidugi elamas hoopis teissugust elu, 20 aastat on möödunud, kui ka tema võttis suuna inimõigustele, läänelikele elu normidele või mallidele. Iga teine albaanlane sõidab praegu Mercedesega, kuna Enver Hoxha valitsus ajal tohtis olla 1000 inimese kohta vaid paarkümmend autot. Ja kui albaanlast, kes küsitakse, et miks te just kallite Mercedestega sõidate, pidid nad vastama, et kuna meie riigi teed on nii halvad, siis ühegi teise autoga ei kannata seal sõita. Praegu on väga palju tehtud, ehitatud uusi hooneid, maju, linnade vahelised teed on päris head, piirejärsed teed tükk maad halvemad. See riik, sellisena nagu ma teda nimetasin, on mõnes mõttes nagu tänase loo surnud noormehe võrdpilt. Ta oli surnud vaimses ja vaimulikus mõttes. Teisiti mõtlemist kommunistikus ideoloogiast ei tohtinud selles riigis eksisteerida. Aga sellele jubedusele vaatamata on 20. Sajandi vaieldamatult kõige kuulsamaks albaanlaseks, aga üks naine, kelle isiku nimi oli Agnes Kontsa Pojaciu. Ja kas te teate, kuidas seda naist maailmas tunti? Ema Teresana. To naine sündis täpselt 100 aastat tagasi. Siis, kui tänast Albaania riiki sellisel kujul ja sellises piirides veel ei olnudki olemas. Isa oli tal albaanlane, ema itaallane, seega siis sega rahvusest. To naine, kes praktiliselt ei saanudki oma kodumaal elada, sest ta läks juba päris noore tüdrukuna Iirimaale kloostrisse, tal oli soov saada nunnaks. Tema elutööks oli Indias, Kalkuta linnas, hoolitseda kõige viletsamate eest, kõige maha jäätumate eest, tänavalaste eest. Nende eluheidikute eest, keda nende vanemad olid lihtsalt tänavale visanud, sest neile ei jõutud süüa anda. Ema Teresa, too imeline ja imepärane Albaania naine, rajas armastuse saadikute ordu, kus täna tegutseb umbes 5000 nunna ja mille harud on laiali 100 erinevas riigis, täna juba ka tema kodumaal Albaanias. Oma õnnetud ja vaimulikult surnud kodumaad õnnestus sellel naisel külastada vaid mõned aastad enne oma surma. Aga ta nägi seda oma kodumaad üles tõusmana ja totaalsest kommunistikust surmaunest ärkavana. 1979. aastal anti ema Teresale Nobeli rahupreemia. Lisaks sellele sai ta veel palju teisi auhindu. Ja miks ma seda räägin? Kui 50 aastat kommunistliku ikkeal elanud Albaania on tänase loo surnud noormehe võrdpilt. Teda kantakse lihtsalt kalmistule. Tal polnud elumärkigi küljes. Siis ema Teresa oli nagu selle leinava leskema sümbol, kes ka Kalkutas ja paljudes maailma maades oma imetlusväärse tegevuse tõttu paljusid aidata võis, ei suutnud seda teha ometi oma sünnima, oma kodumaa heaks ja jaoks. Aga siis tuli Jeesus, kes oli kogu aeg olnud ema Teresa kõrval. Ja Jeesus tuli ja peatas, võiksime öelda, selle riigi täieliku hävingu. Ja nüüd me olime 2 päeva eelmise pühapäeva õhtul, jõudsime Albaaniasse, 3 ööd ja 2 päeva liikusime põhiliselt just Albaania põhjaosas, 3 suuremas linnas, ööbisime 1 kuurordis. Ja mis jäi silma, mis mulle oli ka üllatus? Lisaks sellele tehitatakse palju. Väga palju rikkaid albaanlasi, kes omal ajal kas olid jõudnud põgeneda sellest riigist ära või kes siis vabanemise algusaastatel olid välismaal elades pisutki jõukust saanud ja nüüd seda riiki tahavad üles ehitada, selles riigis kerkivad kirikud. Kuhu silm ka ei vaataks, ikka näed kirikud, ka suurtes linnades. Pealinnas, Tiranas, päris südalinnas ehitatakse hetkel ühte väga suurt ja võimast katoliku kirikut otse riigi kaitseministeeriumi kõrvale. Ja neid kirikuid nägi mitmel pool. Möödunud esmaspäeva õhtul õnnestus mul Schökeri linnas olla isegi ühe missa lõpuks seal kirikus, kus rahvast ei olnud küll väga palju, aga kus oli näha, et Jeesus oli seda riiki puudutanud ja see riik oli üles särganud. Linnades on suured transparendid Ema Teresa pildiga. Paaris kohas nägin tema kujusid, pronkskujusid. Ema Teresa on saanud selle oma surmaunast üles äratatud riigi kõige suuremaks sümboliks. Tänased Albaania valitsevad tahavad isegi Indiast Kalkutas tuua tema surnu keha Tiranasse, et mattada sinna oma ema ja õe kõrvale. Tõenäoliselt seda nad teha ei saa, sest Indias, kus ta oma põhilis elutöö tegi, ei taheta teda loomulikult ära anda. Juba 1993. aastal külastas paavst Johannes Paulus II isiklikult Albaaniat ja pühitses üle aastakümnete 4 uut katoliku piiskopi. Täna on Albaaniasse ehitatud 150 uut pühakoda, on asutatud umbes 20 munga ja 70 nunna kloostrit. Ja seda kõike viimase 20 aasta jooksul. Ja ka praegu öeldakse olevat suhe umbes samasugune nagu enne teist maailmasõda, enne kommunistiku režiimi, ligi 70% muhameedlased, sest nad on olnud kaua aega Türgi ülemvõimu all, mis on jätnud sinna oma pitseri, umbes 20% õigeusklikud ja 10% katoliiklased. Keegi ei nimeta end selles riigis ateistiks. Kas see ole ime? Kas see ole üks naini noormehe ülesäratamise loo tänase päeva 20. sajandi näiteid? Vist on. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma usku, mida meid on lubatud ka kogu nõukogude aja kuulutada ja tunnistada ja ütleme üheskoos apostlikusu tunnistuse sõnadega nõnda. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet, kuuleme vahepeal koreli muusikat. tõuseme, et mälestada neid, kes on surma läbi lahkunud, keda on saadetud igaviku teele sõnumiga, et mitte surmal ei ole viimase sõna õigust meie jaoks. Nädala jooksul on maetud Leida Parek, surnud 94 aasta vanuses, teda jäid leinama õe lapsed peredega. Elli Aaste, surnud 89 aasta vanuses, teda mälestavad tema sõbrad. Ja täna me mälestame Pauline Lindermanni tema 100. sünniaastapäeval ja 2. surmaaastapäeval. Leinas mõtlevad talle tütar ja tütrepoeg peredega, sõbrad, sugulased ja Siberiga aastased. Ja lapsed on kirjutanud ilusa salmi oma emale vanaemale mõeldes. Kodukoldes on alati sooja. Ema on selle soojuse looja. See, kes sageli ootama peab, see, kes kõike mõistab ja teab. Ja meie võime alanduda selle issanda palge ette, kes meid igavese armastusega on armastanud. Issand Jumal, halastaja isa, sa oled patu ja ülekohtu poolt rikutud maailma nõnda armastanud, et saatsid oma ainusündinud poja. Mitte ainult selleks, et meile ajalik elupäevi pikendada ja naine noormehe või Laatsaruse või Jairuse tütre nende surma unast äratada, vaid et meile anda elu, mis on igavene ja tõeline, üle surma ja üle haua. Issand Jumal, me täname sind. Jeesus Kristus, sa meie lepitaja ja päästja, me palume sind kõigi nende pärast, kes vaevlevad siin maailmas, oma patu ahelates ja ei leia välja pääsu, sest neid aheleid ei saa ise keegi lahti teha. Selleks pead sina tulema ja ütlema nii, nagu sa kord ütlesid naine noormehele, ärka üles, virgu ellu, ärgu saagu surm sinu päris osaks, vaid elu, mis on sulle valmistatud ka pärast ajaliku surma. Me palume sinu kätesse kõik need inimesed, keda rõhub suurema väiksem süükoore. Kanname need, kes igatsevad andeks andmise järele, aga kes sageli ei tea, kus nad leiavad tõelise vabanemise. Kes elavad oma isenese suletud nõia ringis kui labüründis ja ei taipa tõsta pead kõrgemale näha, et sealt on labüründ avatud. Me kanname sinu kätte kõik need maailma rahvad, kes on pidanud ühel või teisel kombel kommunistiku surmaunes uinuma, keda on vintsutatud, keda on maha tõmmatud nende tõeliste eluväärtustelt, kes on pidanud elama hirmus ja kartuses, aga kellele sina oled andnud uue alguse, uue võimaluse. Me täname ka Albaania rahva eest, kes taas on sellest nõidusune näost võinud ärgata ja ehitavad elu, mis on märksa inimväärsem sellest, mida aastakümnete eest nende esivanemad pidid elama. Aga me palume, ära lase meid ainult väliseid ja kaduvaid asju igatseda, et me ei vahetaks mammonat sinu vastu välja. Need ohud on olemas ka meil, on olnud ja on praegu ja paljudes maailma riikides. Sina mõistad, mida me tegelikult vajame. Ava meie silmad nägema meie eneste, aga ka paljude teiste probleeme. Ava meie südamed oma ligimestele, et me tohime kannatajatega koos kannatada nii nagu ema Teresa. Ava meie huuled nende eest palvetama ja nende eest kostma, kelle eest keegi siin maailmas ei seisa. Issand, aita, et me võiksime olla avatud nendele, kes meie abi vajavad. Kuule meid. Me palume ilmuta oma ristiväge kõikides maailma maades. Anna kannatuse õnnistusest osa ka meie kirikule, ka meie kogudustele, kõikidele koguduste töötegijatele, kirikujuhtidele. Sina pääsed ligi inimsüdametele seal, kus meie ei näe enam võimalusi. Lase meil ära tunda, et just rist on meie õndsus aluseks. Kasvata ka meie rahvast tundmises ja usalduses, et enam ja enam võiksid meie lapsed kasvada üles Jumala kartlikes kodudes ja et meie koolides võiks õpetada neid aineid ja seda tarkust, mis meie esivanemaid on üleval hoidnud, mis on endale andnud tõelist tarkust, mida nad on tohtinud ka oma lastele lastelastele edasi anda ja pärandada. Seda tarkust, mida koi ei söö, rooste ei riku ja mida aegade, valitsuste ja võimude muudatused ei hävita. Me palume sinu kätesse meie rahvajuhid, presidendi, riigikogu, valitsuse, kohalikud omavalitsused, et kõik need, kes on saanud rahva mandaadi, võiksid seista oma rahva eest. Tunnetaksid vastutust ja annaksid omalt poolt kõik, et me elu siin maailmas ajalikult võiks edasi minna. Et homne päev võiks olla parem tänasest päevast. Õnnista kogu maailma, kõikide maade juhte ja valitsejaid, et nad kõik mõõgad taoksid sahkadeks ja atradeks, et rahvad ei õpiks enam oma võimu kasutama ainult sõja ja verevalamise läbi, vaid et see võim, mis kõik ühendab ja seob, on sinu vaim. Õpeta neid seda hindama ja seda jagama. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks me palume, aita meid risti valguses ära tunda oma pattu ja süüd. Puhasta meid ka täna Jeesuse Kristuse ihu ja vere sakramendi läbi ja juhi meid meeleparanduse teel. Ära lase meil kellelgi surra oma pattudes, hoia meid siinses ajas ühenduse siis endaga ja luba kord koos sinu pühadega igavikus osa saada sellest võidust, mida sina saad meil anda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Istume ja laulame 111. laulu. mu süda ärka virgu meel, öö on ju mööda läinud, ja hõiska hing ning laula keel, sest unastus on tulnud, ja sellel ajal me teeme ka oma tavapärase ohvri annetuse ja korjanduse, issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Oma sündimisega uuendasta langenud inimese ning kannatuse ja surmaga tõi meile pattude andeks andmise. Ta on üles tõusnud ja asunud taevasele troonile, et teha meid igaves elu pärijaiks ja avada meile taeva väravad. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Sina taeva ja maa, Issand, sa alastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et üksi, kes tema susub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses. Läkita oma püha vaim sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega, tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda söömaaega sinu poja kannatuste surma ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au
ja kirkkuus igavesti. Ja palvetame ühes koos, nagu meie õnnistegi ja Jeesus Kristus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Soovigem seda rahu nüüd ka üksteisele.
Thank you.
tänagis andat, sest tema on hea. Halleluja! Osa saanud sinu taevase sööma ja andidest. Luba meil tunnistada Kristuse surma ja kuulutada tema ülestõusmist, kuni ta tuleb oma kirkuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Lõpusalmiks laulame 354. laulu viimase 6. salmi. Mitte neljanda, nagu ta on numbritahvli peale kogemata tulnud, vaid 6. salm algab sõnadega: kõik teeb hästi Jumal, elu jõuetumal annab surma sees. Istete. Tahaks kõigepealt tänada neid, kes eile ja osa vist ka natukene varem olid kirikut koristamas ja sügis suur puhastus tegemas. Mulle tundub, et aknad vist paistavad tõesti rohkem läbi kui varem. Kuidas teile tundub? Kas on rohkem päikes sees kui nädal tagasi? Vaatamata selle, et täna on ilus päikesine ilm. Tavaliselt kevadised ja sügisesed suur puhastus ongi just selleks, kuna nädala sees toimub kiriku puhastamine tolmust ja muust prahistu nagu nii, aga kõige suurem töö on just nende akende puhas hoidmine, et see ilus Jumala päike ja see kaunis loodus, mis sealt meile vastu vaatab, tõepoolest ka sisse paistaks, mitte et me teenistus ajal muud ei teeks, kui välja vaataksime, vaid et tõepoolest seal ka meile valgus tuleks, lisaks sellele valgusele, mida kunstlik valgus kirikus teeb. Nii et suur tänu, vähe oli küll kohal olnud, aga alati ei sõltu kvaliteet kvantiteedist, nii et kui on tublid inimesed, siis teinekord vähese hulgaga tehakse ära palju. Nagu ma ütlesin, olin siis pikemal turneel, kasutasin oma puhkuse võimalust, lisaks Albaaniale olin ka Lääne-Balkani riikides, Sloveenias, Horvaatias, Bosnia ja Hertsegovinas ning Montenegros. nägin väga erinevaid asju, mida ei oska ette kujutada, 15 aasta taguseid sõjajälgi, imekaunist loodust, kõike seda, mida üks põhjamaan inimene lõunasse tavaliselt otsima läheb. See ei olnud mitte puhkusereis, selles mõttes, et ühe koha peal olemine ja rannas peisitamine, kuigi seal ei olnudki päris korralik ranna ilmu, ühe päeva Albaanias siiski sai ka päikest võtta. Aga rohkem oligi see meie õnneks selline ilm, kus sai näha maailma ja näha seda tema mitme palgelisuses, sest Lääne Balkan on see kant või kogu Balkan, kus tegelikult on kokku põrkunud ajalooliselt kristlus ja lõunast tulev islam. Just seal pandi islami edasi tungimisele Euroopasse piir ja ka kristlus enda sees katoliiklus ja õigeusk ja need pinged tegelikult, mis on nende erinevate religioonide tõttu ja erinevate rahvuste vahel, need pinged on tegelikult olnud kogu aeg vahel lahvatanud suurteks vastuakkudeks, mõnikord on hoitud nagu tuld tuha all, aga kõike seda oli võimalik seal siiski nende kahe nädala jooksul ka oma silmaga näha ja kui Jumal lubab, siis lõikustanu pühal 10. oktoobril tahaksin siis ka näidata pilte sellest huvitavast maailma piirkonnast ja sellest, mida ma siis ise võisin näha, ei taha ju seda head kainud endale jätta. Muidu te järgmine kord enam ei lubagi mind minna. Nii et selles mõttes lõikustanu pühal pärast kiriku kohvi tere tulemas siis kõik pastoradi saali sellist ka visuaalset pilti sellest saama. Mida teadetes öelda? Esmaspäeviti, nagu ikka, on palve osadus inglisaalis kella 5 ja nagu mu kõrv on kostnud, siis ka kooriharjutusaeg. Sega kooriharjutusaeg jääb esmaspäevale. Kas keegi teab täpselt kella aega, mis kell koorilauljad? Kell 6. Nii et tund aega on siis see nagu palve osadus ja kell 6 algab siis kooriharjutus. On nii. Ja pastorid inglisaalis. Nii et ma usun, et mõlemasse kohta võib vabalt liituda ja tore on, kui mõlemas osalete enne palvetate ja siis laulate. Nii et see on väga hea kombinatsioon minu meelest ja ühe välja tulekuga kaks väga olulist asja, mis see laulgi siis muu on kui palve, kui võimendatud palve, ühispalve. Eeloleva laupäeval 25. septembril vennastekogutuse kuulutustund pastoraadis ja kui Jumal lubab tuleval pühapäeval 18. nelipühajärgse pühapäeva armulauaga Jumala teenistus siin kirikus. Täna aga tahaksime alustada uue leerikooliga, võibolla mitte veel kooliga, aga vähemalt näha, kui palju neid tulijaid on. Kas on mõni praegu kirikus, kes on leeri tulemas? Nii, päris mitu kättesta tõuseb. Olge hea, pärast teenistus lõppu tulge siia ette, siis vaatame, kes te olete, palju teid on ja kindlasti tuleb veel ka juurde, nii et täna siis paneme selle plaani nagu paika. Nii et tore, et ka kogudusse on uusi inimesi juurde tulemas. Palvetagem ka selle pärast, et ka see töö läheks edasi. Kas kellelgi on midagi teatada omalt poolt? Nii. Ja laulukoori kutsutakse, nii et kõigil, kellel on laulu hääl olemas, laulu end olemas, siis esmaspäeval kella 6, aga võib tulla juba kella 5 pastoraati inglisaali kohale, et seal siis olla ühes koos. Kas veel on kellelgi midagi öelda, soovida, kuhugile kutsuda näiteks? Ei ole praegu. No mõelge järgmine kord siis. Olge varmamad seda tegema. Kui kellelgi on midagi huvitavat välja pakkuda, siis ärge nautige seda ise ja üksinda, vaid kutsuge ka teisi koguduse liikmeid osa saama. Aga nüüd saagem osa sellest, mida tänane hingamispäev meile pärast Jumala teenistust pakub. Mingem viigem see sõnum ka sinna, kuhu me läheme. Ja nagu ma alguses ütlesin, koguduse kodulehe kaudu internetist on võimalik ka tänast Jumala teenistust veel kord üle kuulata ja panna nendele võibolla mängima, kes ei saanud täna kirikusse. Tore, et sellised võimalused on meil nüüd ka täiesti olemas. Tõuseme ja läheme teele issanda rahuga.